Balasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kako Brisel ocenjuje reforme u Srbiji? Može li sporazum sa Prištinom o pravosuđu da konačno otvori prvo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom? O regionalnoj saradnji, spoljnoj politici Srbije, medijima, nezavisnim institucijama razgovaramo sa gostom Talasanja, Michael Davenportom, šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Gospodine Davenport, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Zorka. Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, čuli ste ko nam je gost, čuli ste teme današnjeg Talasanja. Predlažem da ostanete sa nama do 12. Lack, now reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself, like dark sunglasses, and you'll remember. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving your attire isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of yourself like dark sunglasses. Don't remember how good it tasted. The ruling classes.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, gost talasanja Radio Beograda 1, Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Gospodine Davenport, ja bih da krenem prvo sa svežim vestima, pa ćemo vidjeti dok ćemo stići u ovom razgovoru. Ova dva dana je svakako glavna vest u Srbiji, aranžman koji je postignut sa MMF-om i ocjena kako analitičara, tako naravno i vlade koja je došla do tog aranžmana, je da je to dobar signal, da je Srbija na pravom putu u tom reformskom i ekonomskom smislu. Aranžman će trajati 3 godine i dešavalo se ranije da Srbija također postigne aranžman sa MMF-om, ali da bude prekinut u nekom momentu jer ne ispoštuje sve ono što je dogovoreno. Da li očekujete da ovog puta bude drugačije?
Ja mogu da kažem da potpuno se slažem sa time što ste rekli, da je to dobar signal, da je odluka borda MMF-a u ponedeljak veoma pozitivna poruka svima, pozitivna poruka i stranim, potencijalnim stranim investitorima, drugim zemljama i partnerima Srbije, i također veoma pozitivan signal za Srbiju, za zemlju koja veoma konsekventno sada se bavi ozbiljnim ekonomskim i strukturnim reformama. Mislim da je to veoma ohrabrujuće za vladu premijera Vučića, daje sada dodatnu sigurnost Srbiji u sprovođenju ovih ozbiljnih ekonomskih reformi. Ja mislim da da je to rezultat veoma konsekventne ekonomske politike ove vlade od formiranja vlade pre 10 mjeseci.
I verujete da će naredne 3 godine biti dosledna u svemu onome što MMF traži, jer znamo da su određeni uslovi koji moraju da se ispune?
MMF naravno da ima svoje uslove, ali to pre svega mislim da je bitno da kažemo da su to uslovi same vlade Republike Srbije. Taj aranžman ne bi bio moguć bez te konsekventne politike od strane Republike Srbije, od strane vlade Republike Srbije. I mogu da kažem također da Evropska unija, Evropska komisija, ali također zemlje članice Evropske unije jako podržavaju ovaj pravac. I mislim da je to također od značaja za sprovođenje ekonomskih reformi u Srbiji. Vi ste pričali o poređenju sa situacijom od pre nekoliko godina. Mislim da je ovog puta aranžman i odluka MMF-a bazirana na dubljom ubeđenju što se tiče opšteg pravca ekonomskih reformi u Srbiji nego što je bio slučaj pre 3-4 godine.
Pomenuli ste i Evropsku uniju koja također podržava reforme Srbije i da ostanemo još na trenutak kod te ekonomske priče zato što je jako aktuelna jer i MMF zahteva od Srbije, a i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, vlada Srbije, država Srbije više ne može da subvencioniše velika javna preduzeća i velike kompanije, posebno kada je reč o čeličanama, i onda tu nastaje problem sa smederevskom železarom. Svakako premijer Vučić, kada je, da kažem, propao ti pregovori sa Esmarkom, rekao je da očekuje od Evropske unije razumevanje i pomoć po pitanju železare. Da li stoji to njegovo uverenje?
Kao što ste rekli, postoji obaveza od strane Srbije u okviru sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji od pre 6 godina, sada 7 godina, da neće doći do dodatnih državnih, do dodatne državne pomoći od početka februara ove godine. To je obaveze u okviru tog sporazuma. Mislim da je vlada potpuno svesna toga. Vlada Republike Srbije je poslala na vreme u Brisel odluku u vezi sa time i sada je na Evropskoj komisiji s jedne strane i na Komisiji za državnu pomoć iz Republike Srbije s druge strane da razmatraju sve investicione planove za železnu.
Da, raspisali su taj javni poziv i tvrde da neće biti intervencije države u tom smislu koja nije dozvoljena, ali svakako da očekuju pomoć Evropske unije u tom smislu.
Što se tiče toga, naravno da je Evropska komisija, spremna da nastavi saradnju sa vladom Republike Srbije što se tiče ovog pitanja. Sada je na Evropskoj komisiji da analizira planove koje smo dobili iz Srbije. Što se tiče daljih koraka, mislim da sve zavisi od rezultata tih analiza. Moram da kažem da sam jako svestan toga što Železara u Smederevcu ima veliki značaj za ne samo za grad, za građane Smederova, već također za srpsku privredu. Naravno da ćemo nastaviti ovu saradnju sa vladom Republike Srbije što se tiče njihovih planova za
posebno
Železaru.
Posebno što i Čeličane u svetu rade u skladu sa tržištem i nekad su u problemu, a nekad dobro posluju, pa je najlakše ugasiti, a šta posle?
I tržišna pozadina je naravno veoma, veoma teška u svim zemljama. I već nekoliko godina nije čak i reč o državnoj pomoći u ovom sektoru u zemljama članicama Evropske unije.
Tako da će morati Srbija, naravno, ali obavezala se i tvrde u vladi da će poštovati sve što je u sporazumu. E sad, takođe, vest dana je svakako juče bila da je odbor Evropskog parlamenta usvojio rezoluciju o Srbiji. David McAllister, izvestilac, je izjavio da je čak 50 glasova za, samo 4 protiv, da su uvršteni brojni amandmani, da je došlo do promjena i da je odbačeno dosta amandmana Hrvatske. I sad, naravno, u Srbiji se analizira šta sve sadrži ova rezolucija koja će zvanično biti usvojena u martu i tada ćemo znati tačno kako izgleda, ali već sada znamo koje su osnovne primedbe i koje su osnovne pohvale. Ono što pre nego što uđemo u detalje u vezi sa rezolucijom, pojavlja se sad priča, pomenula sam Hrvatsku, da li je moguće, s obzirom na to da nije prošla većina amandmana Hrvatske, da sutra kada se bude pokrenulo pitanje konačnog otvaranja prvog poglavlja na koje čini se dosta čekamo, može Hrvatska da blokira Srbiju, premda se ranije obavezala da to neće činiti?
Šta da vam kažem, nije na meni da donesem odluku o otvaranju prvog poglavlja. nije čak na Evropskom parlamentu da donese odluku o tome, kao što je rekao gospodin David McAllister kad je bio u Srbiji prošle nedelje. Ovo je odluka koju moraju da donesu zemlje članice Evropske unije. Što se tiče rezolucije Evropskog parlamenta, gospodin McAllister je istaknuo u svojim kontaktima u Srbiji da će to biti izbalansirana rezolucija Evropskog parlamenta i mislim da će ova rezolucija šaljati veoma pozitivan signal što se tiče opšte nivoa podrške Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Što se tiče poglavlja, moram da kažem da prema novom pristupu proširenju, ta dva poglavlja koja se tiču pre svega osnovnih prava,
govorite o 23-24 vladavine prava,
pravde i tako dalje, 23-24 kao što ste rekli, što se tiče reforme pravosuđa, na primjer, što se tiče manjinskih prava, prava nacionalnih manjina, što se tiče borbe protiv korupcije. Ova dva poglavlja su na početku najveći prioriteti.
I ali za i na kraju, sa njima se i završava.
Tokom celog procesa. Mi smo svesni toga što ne možemo da ne može da dođe do velikih promjena preko noći. To će trajati. I zbog toga želimo da počnemo sa ovim promjenama i da u korist građana od samog početka. Da zemlja kandidat kao što je Srbija da bude spremna za članstvo. I u ovom trenutku mogu da kažem da je fokus pre svega na pripremu akcionih planova za oba poglavlja. Mi smo komentarisali drugi nacrt akcionog plana za poglavlje 23 i sada analiziramo drugi nacrt akcionog plana za poglavlje 24 i mnogo sada zavisi od toga da li i kada će vlada moći da predstavi Evropskoj komisiji savršen plan u vezi sa jednim i sa drugim poglavljom.
E sad, prekidam vas, ali dolazimo do poglavlja 35 koji je drugim zemljama bio pod tačkom razno, a kada je o Srbiji rečite kako je bitno poglavlje, baš zato što je tu Kosovo kao tema i znamo i za stav Nemačke da se prvo otvori poglavlje 35.
Ja ću odgovoriti na vaše pitanje što se tiče 35, ali želim da dodam da imamo veoma, veoma pozitivnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova koje koordinira pripremu akcionog plana za 24 i također sa Ministarstvom pravde koje koordinira rad što se tiče akcionog plana 23. Ima veoma plodotvornu, otvornu i sve transparentniju saradnju sa oba ministarstva. Naravno da je bitno da civilno društvo također bude u prilici da komentariše ovaj rad i zbog toga pozdravljam također činjenicu da je taj drugi nacrt, na primjer akcionog plana za 23 na sajtu ministarstva. To je veoma bitno da bude, da dođe do rasprave. Što se tiče 35, kao što ste rekli, ovo je također veoma bitno poglavlje i Evropska unija želi da dođe do otvaranja ovog poglavlja naravno što pre, Sada je veoma ohrabrujuće to što je došlo do konkretnog rezultata na...
Mnogi su očekivali da će posle gotovo godišnje pauze zbog izbora što u Srbiji i na Kosovo i te pauze da ova prva runda i novi stari pregovarači kako ko da će biti samo formalni prvi susret, ali ipak je došlo do sporazuma o pravosuđu.
Opet moram da kažem, nije na meni kao ambasador Evropske unije da donesem odluku o otvaranju poglavlja. Na zemljama članicama će biti da donesu odluku o tome. Ali mogu da vam kažem da je to naravno veoma ohrabrujući korak, to što je došlo do konkretnog rezultata tokom ove prošle runde, naročito zbog toga što smo, što je to bilo prva runda u kojoj je učestvovala visoka predstavnica Federica.
Što je za nju svojevrstan uspeh, jer je prvo iskustvo.
To je veoma ohrabrujuće i za nju da je došlo do tog rezultata. Prvi put je učestvovao gospodin Mustafa, premijer iz Prištine, i prvi put u svojstvu premijera je učestvovao gospodin Vučić. Imajući to u vidu, mislim da je to veoma pozitivan signal. Naravno da je sada reč o tome da dođe do implementacije svih aspekata sporazuma od 19. aprila 2013. godine i mogu da vam kažem da idu sada intenzivni razgovori i o tome i o implementaciji, o sprovođenju svih tih relevantnih aspekata u vezi sa telekomunikacijom, sa energetikom, sa
formiranjem zajednice srpskih opština i tako dalje. To je sasvim jasno, ali ono što nije jasno domaćoj javnosti, to je ta čuvena forma koju ste nazvali normalizacija odnosa Beograda i Prištine. I sada kada slušamo predsjednika države, on kaže oni će tražiti od nas da priznamo nezavisnost Kosova, premijer Vučić kaže to od nas niko nije tražio. Šta konkretno znači normalizacija odnosa Beograda i Prištine?
Nije bila reč o priznanju, reč je o normalizaciji, sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. To je ta
formulacija, fraza. Da. Šta je
uključujući to? I eventualno pravno obavezujući sporazum između Prištine i Beograda. Mislim da je to također ključna elemena.
Zato vas to pitam, jer kad je pravno obavezujući, oni će potpisati nešto.
Sada je reč pre svega o implementaciji toga što je već dogovoreno. Ovo je veoma pozitivan početak. Naravno da postoje još oblasti u kojima bi trebalo da dođe do obavezujućih sporazuma. Mislim da su svi svesni toga. Ali mnogo je već urađeno kao dobra baza za normalizaciju. Ali moram da istaknem još jednu tačku iz sporazuma od 19. aprila 2013. godine već, da su obe strane prihvatile obavezu da jedna neće da blokira evropski put druge strane.
I u međunarodnim institucijama.
Veoma, veoma bitan pomak u dijalogu i ne smemo da zaboravimo ovu tačku.
Ali niste objasnili šta znači to, šta će to potpisati na kraju? Beograd i Priština, da li se to sada zna
dijalog,
ili će...
Dijalog mora da bude dijalog među stranama. To je između Beograda i Prištine. Uvek u dijalogu i to pokazuje također naše iskustvo do sada. nije na Evropskoj uniji da na nešto nametne stranama, već je reč o tome da mora da dođe do istinskog sporazuma obe strane. I to je to što nadam se da već imamo u vezi sa sporazumom 19. aprila prošle godine. I to mora da bude isti princip što se tiče i daljih koraka u dijalogu. Ne mogu ja sada da vam kažem kako konkretno će izgledati dalji sporazumi u okviru dijaloga, ali jasno je da mora da dođe do sveobuhvatne normalizacije odnosa između Priština i Beograd. I to znači da mora da se tiče svih aspekata odnosa. Svih aspekata života građana i Kosova i sve.
Da, dokaz da pojedine tačke iz Briselskog sporazuma se primenjuju na terenu je i ona tačka o slobodi kretanja. I zato to vas pitam zbog aktuelne situacije koja posljednjih dana ide ka smirenju, ali svakako smo bili svedoci masovnog odlaska građana Kosova preko teritorije centralne Srbije ka Evropskoj uniji. Kako ste to doživjeli? Gde vi nalazite? Ima mnogo teorija šta se to desilo u tih par meseci. Gde vi nalazite ključ tog problema? Šta je to se desilo kosovskim Albancima da preko noći krenu u desetinama hiljada da napuštaju Kosovo?
Ja neću da idem u detalje što se tiče mogućih razloga za ovaj fenomen. To što želim da vam kažem u vezi sa time jeste to što smo imali veoma dobru saradnju sa Republikom Srbije u vezi sa time. Vlada Republike Srbije je bila veoma transparentna što se tiče ovog fenomena i došlo je do konkretnih akcija, konkretnih mera, također sa ključnim zemljama članicama Evropske unije da objasnimo zajedno kakve su posljedice takvih akcija za građane Kosova s jedne strane, ali također da efikasno sprečimo ilegalnu migraciju koja je problem za sve naše zemlje.
Ali ovo jeste svakako bio fenomen jer je bio toliko masovno i za kratko vreme. Da li Brisel, koliko ste vi upoznati, uopšte tretira to kao jedan od svojih, da kažem, neuspeha? I uopšte jake zemlje u Evropskoj uniji, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koje su formirale praktično ono što se zove, što neko zove državom Kosovo, takvu potrebu ljudi da idu preko noći sa Kosova, da po svaku cenu ga napuste. Koliki je to neuspeh međunarodne zajednice da posle 14 godina nisu stvorili kakve takve uslove ljudima za život? U sve novce
migracija,
koje su...
nažalost, moramo da budemo iskreni da je fenomen migracije, naročito ilegalne migracije, veoma širok fenomen, naročito u ovom regionu, ali ne samo u ovom regionu, širom sveta. I ne bih želio da, kao što sam rekao, ne bih želio da idem u detalje što se tiče razloga ovog fenomena. Došlo je do velikog broja, sada smo svedoci velikog pada u tim brojevima i mislim da je pre svega naravno što u našim odnosima sa vladom Republike Srbije da dođe do efikasne saradnje u vezi sa time, a naravno da je na vladi u takvoj situaciji u svakoj zemlji da prizna kakvi su razlozi i da dođe do efikasnih mera protiv, na primjer što se tiče ekonomskih reformi. I to je to što vidimo sada u Srbiji, što je veoma ohrabrujuće, da zaista vlada ozbiljno se bavi ekonomskim kursom i ekonomskim reformama koje Evropska unija želi da podržava, ne samo u Srbiji, već širom ovog regiona.
Da čujemo reklame, pa onda nastavljamo razgovor.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina. Subota, 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava. Premijerno na festu 4. marta.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Danas 11:39, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gost Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Ambasadore, na početku smo pomenuli rezoluciju, pa je zanimljivo da krenemo taksativno po onome što je se tiče Srbije. Kukan, usvojen je njegov amandman da treba pojačati i pozvati na otvaranje tog prvog poglavlja, pa ako se vratimo na istraživanja koja ste vi naručili krajem prošle godine, čini mi se da je za potrebe vaše kancelarije rađeno, preko 53 posto građana Srbije kada bi se u ovom trenutku organizovao referendum, bi glasali za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. S druge strane, imati iskustva iz regiona i drugih zemalja da što duže traje taj proces i ono što građani često nazivaju pritiscima iz Evropske unije, pada to interesovanje. Da li se bojite da u slučaju Srbije, čak prošle godine januara su krenuli pregovori, još uvek nije otvoreno prvo poglavlje, da može to da se dogodi i Srbiji, da ojačaju one antievropske snage?
Nadam se naravno da neće doći do toga. Mislim da je angažovanje Evropske unije u Srbiji veoma jasno. Mislim da su svi to videli posle majskih poplava prošle godine. I još uvek Evropska unija se bavi borbom protiv strašnih posljedica tih poplava u maju 2014. godine. I još uvek se bavimo izgradnjom novih kuća. Došlo je sada do izgradnje hiljade novih ili obnovljenih privatnih kuća, do renovacije ili obnove svih tih javnih objekata, uključujući na primjer škole, u Obrenovcu i drugim poplavljenim gradovima. I mislim da to pokazuje ovaj visok nivo solidarnosti od strane Evropske unije, individualnih zemalja članica Evropske unije u vezi sa Srbijom. Sada je reč pre svega o tome da moramo da se usredsredimo na preventivne mere protiv potencijalnih budućih katastrofa ove vrste, uključujući poplave i druge. I to će biti u našem fokusu tokom ovih godinu dana. Što se tiče poglavlja, kao što sam rekao, nadamo se da će doći do otvaranja prvih poglavlja što pre. Ide intenzivna priprema od strane Vlade Republike Srbije. Nadam se da će doći do savršenih akcionih planova koji moraju da budu temelj za otvaranje
poglavlja. Da, svi znamo da je to na kraju uvek politička odluka. Zato vas pitam, jer postoji izvestan zamor od proširenja Evropske unije i među članicama Evropske unije. Imamo tu najavu da neće biti novih članica u narednih 5 godina. To je u redu ovim tempom kojim je krenula Srbija i mnogo duže, jer ne dozvoljavate da se otvori prvo poglavlje u roku od gotovo 2 godine, pa koliko onda treba za pregovore. Zato vas pitam, da li se bojite da će građani Srbije u jednom momentu kažu ovo predugo traje, a mi ništa?
Mislim da su građani Srbije jasno izrazili svoje mišljenje što se tiče članstva u Evropskoj uniji, ne samo pre 3 godine, već također prošle godine na izborima, kad je došlo do parlamenta u kome sve političke partije podržavaju put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Naravno da, kao što je rekao moj kolega David Mekal prošle nedelje, naravno da će ovaj proces trajati, ali moramo također da sve uradimo u našoj saradnji da dođe do poboljšanje života građana i tokom ovog procesa. Zbog toga želimo da vidimo na početku ovog procesa, želimo da vidimo konkretne namere, konkretan okvir za konkretne akcije što se tiče, na primjer, efikasnosti sudova u Srbiji. Imamo u Srbiji veliki problem što se tiče blokiranih slučajeva u srpskim sudovima. Treba da imamo zajednički plan, da Srbija ima svoj plan za razrešenje svih tih problema.
I da to pre svega radi zbog sebe, a ne zbog članstva u Evropskoj uniji, da reformiše i pravosuđe i sve zbog građana Srbije.
Apsolutno, možemo naravno s naše strane možemo da pomognemo i želimo da pomognemo. Ovo je naš zadatak, naša obaveza, moja obaveza kao ambasador Evropske unije u Srbiji i obaveza naše delegacije Evropske unije u Srbiji jeste takva da pomognemo i da podržavamo te reforme i procese koje već idu.
Da, veliki su problemi u pravosuđu, to ste već rekli. Da li vidite konkretan pomak u borbi protiv korupcije? Toliko se o tome pričalo, imali smo hapšenja, mnogo je procesa, nemamo mnogo završenih slučajeva, ali da li imate utisak da je Srbija u tom smislu na tom dobrom putu?
Mislim da je Srbija na boljem putu. Imamo sada veći stepen posvećenosti na političkom nivou. Vlada je formirala komisiju na političkom nivou koje predsjednik vlade vodi, koje se tiče širim spektrom oblasti koje su relevantne ako želimo da dođe do efikasne borbe protiv korupcije. Ali naravno da postoji veliki spektar, također još uvijek postojećih zadataka i novih i obaveza. Što se tiče, na primjer, uloge nezavisnih tela i organa, što se tiče uloge također medije, u nezavisnih medija u borbi protiv korupcije, što se tiče efikasnih istraživanja unutra policije i da se izbegne to curenje informacije, na primjer, iz
zvaničnih istraga
u medije. To može da... Mnogo ima zadataka, ali čini mi se da je vlada svesna obima zadataka i moram da kažem da je ova tema veoma bitan deo tog akcionog plana o kome sam pričao u vezi sa otvaranjem poglavlja 23. Mora da dođe u okviru tog plana do sistemskog pristupa ovom problemu.
E sad bih vas zadržala na medijima, to je jedna od primetbi koja je i u prošlom izveštaju o napretku Srbije i u ovoj rezoluciji se naravno govori o slobodi štampe, vi ste u više navrata pohvalili set medijskih zakona, ali smo svedoci bili posljednjih meseci nesporazuma na relaciji premijer i šef delegacije Evropske unije. Nedavno je Vučić, kada se sastao sa Hanom, rekao da su izglađeni nesporazumi. Pre par dana je Han rekao ja hoću dokaze da postoji cenzura, pa je onda Maja Kocijančić malo preformulisala tu temu i tu njegovu izjavu. Utisak je da, i čuje se po nekim krugovima, da li ste vi zadovoljni podrškom koju imate iz Brisela za vaš rad? Da li stanu iza vas u svaku pogledu?
Ja sam potpuno zadovoljen podrškom u kojoj uživam iz Brisela. Mi smo jedan tim. Ja sam predstavnik kao ambasador Evropske unije, ja sam predstavnik Evropske komisije u Srbiji, predstavnik gospođe Mogherini i gospodina Hana. I moram da kažem da da je ova tema naravno jedna od brojnih tema koje moramo da pratimo i sa kojima imamo obavezu da se bavimo. Kao što znate, godišnji izveštaj o Srbi prošle godine je pisao o situaciji u medijima i u Srbiji i u
i
drugim zemljama
ovog regiona. I o pritisima na novinare i nezavisno udruženja. Danas je Amnesty International izašao
i naravno,
sa ocenom
stanja.
I naravno
da su svi ovi komentari u godišnjem izveštaju bili bazirani na tome što na informacija koje smo dobili iz različitih izvora, na primjer iz ODIR-a što se tiče izbora prošle godine, iz OEPS-a i drugih izvora. I ove godine će biti isti pristup. Mi imamo obavezu da pripremamo svoj doprinos ovom izveštaju, koji moram da podsjetim, to je izveštaj Evropske komisije o stanju u Srbiji ili u drugim zemljama.
Jeste prevazišli taj nesporazum potpuno sa premijerom Vučićem? On kaže da je vaš odnos korektan, služben. Kako ga vi sad ocenjujete posle onih?
Apsolutno, imamo veoma korektne odnose, redovno se vidimo i pričamo naravno o svim aktuelnim i bitnim temama, uključujući ekonomske mere, ekonomske reforme, situaciju pravosuđu, o situaciji što se tiče Kosova. Imamo veoma širok spektar tema, također na primjer o restrukturiranju preduzeća, o reformi javne uprave. Imamo u svojim odnosima,
ne razgovarate.
Naravno da pričamo također o situaciji u medijima, zbog toga što imamo veoma tesnu saradnju sa vladom Republike Srbije što se tiče i prošle godine pripreme novih medijskih zakona, a sada je reč pre svega u našoj saradnji o sprovođenju tih medijskih zakona.
Jeste pogledali?
I moram da vam kažem da je medijska strategija vlade Republike Srbije koja je usvojila također skupština pre 2,5 godine. Ova strategija koja veoma dobro analizira situaciju, stanje u medijima u Srbiji, još uvek je temelj svih tih promjena i reformi koje su u toku. Sada je reč pre svega o tome da dođe do efikasnog i transparentnog sprovođenja tih medijskih reformi. A imamo izuzetno dobru saradnju sa Ministarstvom kulture i sa ministrom Tasovcem na ovu temu.
Jeste došli do izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije koji se tiče medija. Mediji će ga videti sledeće nedelje, ove nedelje.
I ja verovatno ću ga vidjeti sljedeće nedelje, kad nisam vidio taj izveštaj do sada. Ovdje je reč o izveštaju vladinog tela, saveta za borbu protiv korupcije.
Da, pokušali su čak pojedini mediji vas.
Ali naravno da ćemo veoma, veoma pažljivo pratiti i pročitati ovaj izveštaj
Čak je bilo i naslovnih strana da ste vi naručili, a to je posao saveta da istraži ko finansira medije. I
ne, ovo je naravno njihova inicijativa, kao što je bio slučaj, mislim, pre
tri ili četiri godine
je prvi izveštaj i nadam se da će to biti izveštaj koji može da bude od koristi i za vladu i za partnere van vlade što se tiče poboljšanja situacije medija u Srbiji.
Kad pričamo o nezavisnim medijima, to je jedna široka tema i koliko ima cenzure, da li je ima, i Han je tražio dokaze, ne znam na koji način se to dokazuje osim utiskom i onim što smo doživjeli u protekloj godini ili periodu. Autocenzura je već nešto što je prisutno, čini se svuda, sad zavisi koliko je tu i taj ekonomski moment o kom govorite, a u svakom slučaju je jasan nezavidan položaj novinara u Srbiji u vreme i ove ekonomske krize. Postoje istraživanja o materijalnom statusu koji to govore. Ali vas molim na samom kraju da ne preskočimo pitanje to gde takođe u rezoluciji i nezavisna tela. Pratili smo svi šta se dešavalo sa zaštitnikom građana. Vi ste izjavili da on mora, da mu se mora dozvoliti jednostavno da radi po zakonu i Ustavu. Kako ocenjujete položaj zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja?
Želim prvo da komentarišem to što ste vi rekli povodom medija još. Nisam ja pričao o cenzuri, izveštaj se tiče pre svega opšte situacije medija u Srbiji i reći o merama koje su sada potrebne da se situacija poboljša. Mislim da bi trebalo da podsjetimo opšte i zajedničke ciljeve medijske strategije i ovog seta medijskih zakona što se tiče transparentnosti, finansiranje medija, što se tiče transparentnosti vlasništva u medijama i zbog čega želimo da to ostvarimo. Radi naravno boljih medija koji daju veći prostor za dobru raspravu svih bitnih tema, bitnih za građane Srbije. Što se tiče nezavisnih regulatornih tela, ima njih nekoliko u Srbiji. I samo postajanje ovih nezavisnih regulatornih tela je bio veliki pomak za Srbiju, zbog toga što imaju prema zakonodavstvu, imaju obavezu da kontrolišu rad vlade na centralnom i na lokalnom nivou i da kontrolišu to što akcije i politika vlade i lokalne samouprave i centralne ministre bude u skladu sa zakonima, sa obavezama prema građanima. I zbog toga u poboljšanju situaciju u Srbiji u svim relevantnim oblastima Evropske unije uvek podržava jaka nezavisna regulatorna tela sa jasnim obavezama u okviru zakonodavstva.
Jeste niste umorili u Srbiji, ostajete do kraja mandata?
Naravno, ja sam produžio svoj mandat posle prvog mislim da imamo još posle.
Hvala vam puno i mislim da ćemo se viđati u ovom studiju i u nekoj od narednih emisija. Poštovani slušalci, gost današnjeg talasanja bio je Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Naravno, talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno i ostanite uz nas.
Hvala.
with my love. I'll be your talisman, I'll be your lucky charm. Put it in your pocket, put it in your heart. And in your weakness, baby, just let it help you along and make you strong. Take my love with you, let it be the light. Where you go, what you do, take my love.